Novembra sākumā Francijas prezidents Emmanuels Macrons satricināja Ziemeļatlantijas aliansi, paziņojot, ka NATO ir piedzīvojusi smadzeņu nāvi. Jo starp Amerikas Savienotajām valstīm un pārējām NATO dalībvalstīm nenotiekot absolūti nekāda koordinācija strateģisku lēmumu pieņemšanā. Turklāt, pēc Makrona vārdiem, būtu nepieciešams lielāku uzmanību pievērst tieši Eiropas drošības jautājumiem. Šeit jāatgādina, ka Emmanuels Macrons vienmēr ir aktīvi iestājies arī par Eiropas Savienības armijas izveidi. Makrona izteikumi lika rēģēt NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam, kurš iepriekš uzsvērs, ka aliansa ir spēcīga, elastīga un spējīga pielāgoties mūsdienu drošības izaicinājumiem. Šo viedokli viņš atkārtoja arī šodien Parīzē, kur ieradies uz tikšanos ar Makronu. Pēc Stoltenberga vārdiem, NATO ir vienīgā starptautiskā institūcija, kas spēj rūpēties par transatlantisko drošību.
Eiropas Savienība nevar aizsargāt Eiropu. Eiropas vienotība nevar aizstāt transatlantisko vienotību, jo spēcīga Eiropas Savienība un spēcīga NATO ir vienas monētas divas puses. Abas ir nepieciešamas, lai Eiropā turpinātos brīvība un labklājība.
No savas puses Emmanuels Macrons šodien aizstāvēja iepriekš kritizētos izteikumus par NATO smadzeņu nāvi, uzsverot, ka ir sasniedzis vēlamo rezultātu un diskusijas vismaz ir sākušās.
Les deux derniers sommets ont été uniquement consacrés à savoir comment on pouvait alléger.
Pēdējie divi samiti galvenokārt bija veltīti tam, lai runātu par to, kā samazināt izmaksas Amerikas Savienotajām valstīm. Taču aktualizētie jautājumi joprojām ir atvērti, un mums joprojām nav atbilžu. Miers Eiropā, attiecības ar Krieviju, Turcijas jautājums, un kurš galu galā ir alianses ienaidnieks. Kamēr mēs neesam atbildējuši uz šiem jautājumiem, mums nevajadzētu runāt par izmaksu dalīšanu. Varbūt diskusiju turpināšanai mums bija nepieciešams modinātājs zvans.
Wake-up call pour continuer dans les anglicismes.
Emmanuels Macron šodien aizstāvēja arī savu iepriekš izteiktu aicinājumu izveidot darboties spējīgas attiecības ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Macrons uzskata, ka ar Maskavu ir nepieciešams spēcīgs un prasīgs dialogs, kurā nebūtu nekāda naivuma vai neuzmanības. Francijas prezidents arī aicinājis nodrošināt, lai Eiropas valstis būtu iesaistītas sarunās par jebkādu jaunu līgumu, kas ierobežot ASV un Krievijas rīcībā esošo vidēja darbības radījus raķešu izplatību. Sagaidāms, ka šie jautājumi no jauna tiks aktualizēti jau nākamajā nedēļā Londonas tūmā gaidāmajā NATO valstu samitā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.